Proč je důležité, kde bydlí dospívající ptáci? Jací opeřenci dostali do vínku velký mozek? A proč někteří ptáci rychleji stárnou? O tom bude dnešní netradiční týdeník vědeckých aktualit. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A v dnešní laboratoři vítám ornitologa Zdeňka Vermouska.
Dobrý den.
Ondřej Sedláček je také zoolog, jinak ochranář. Vítejte.
Dobrý den.
Badatelé z Kanady, Británie a Francie, o jejich studii budeme mluvit na úvod, se snažili prověřit tradovanou představu, že si ptáci staví hnízda podobná těm, v jakých se narodili. Spárovali stejně staré zebřičky, které nechali narodit v hnízdech, jež odlišili barvami. A zjistili, že to, jak rychle stavěli mladé páry zebřiček a z jakých materiálů, souviselo s dobou po vyvedení z hnízda. Také záleželo na tom, jaký měli v té době kontakt s dospělými ptáky. Zkrátka, když ho neměli, stavěli pomaleji. Překvapilo vás to, milí hosté? Ondřej Sedláček má slovo na úvod.
Tak je to taková klasická etologická studie, která nahrazuje to, že se my těch ptáků nemůžeme přímo zeptat. Takže se vědci snaží simulovat nějaké situace a tady v tom případě se vlastně ptali na to, zda ti ptáci mají něco vrozené, případně jestli se to učí už v době, kdy jsou v hnízdě, anebo těsně potom. Překvapivé to je, určitě jsou tam aspekty, které jsme netušili. To znamená, že například to, jak, z jakého materiálu budou stavět, jak rychle, závisí na období dospívání a také, že u zebřiček, nevíme, jak to je u jiných ptáků, je důležité, aby v tu dobu, kdy se to ti ptáci učí, ten mladý pár, tak tam byl nějaký dospělec, který zřejmě je inspiruje nebo jim dodává prostě nějaký sociální kontakt, takže je to pro ně přirozenější.
Asi to nebude rodič, víte, kontakt s rodiči po pubertě, to by asi dobře nedopadlo.
Tady opravdu dávali nepříbuzné dospělce, v tomhle případě přímo samce, který taky jako měl nějakou představu o tom, jak se to hnízdo staví, takže už od něj se něco učili a dozvídali.
No ale my nevíme, jak by to vypadalo, kdyby tam byli ti rodiče, protože takovýhle experiment neproběhl.
No tak třeba ještě někdy proběhne. Vlastně ani nevíme, a obracím se na Zdeňka Vermouska, co určuje to, jestli ten mladý ptáček bude pracovitý, anebo pomalý a líný. Líný ptáček, existuje něco takového?
Tam musím říct, že rozhodně existuje, protože tak jako u lidí existují různé nátury v rámci jednoho druhu. Lidé, kteří jsou rychlí, pomalí, někteří se víc bojí, jsou opatrní, někteří jdou do všeho po hlavě rovnou, tak úplně stejně je to u těch ptáků a patrně i u všech potom vyšších zvířat, která si teda mohou tady takováto typy chování dovolit vzhledem ke své výbavě mozkové. A je to zřejmě dáno tím, že ty různé strategie se hodí v různých prostředích a druh jako celek má nějakou šíři teda těchto strategií, které využívá, má je v různém poměru zastoupené, takže třeba v populaci nějakých síkorek, na kterých třeba takové výzkumy probíhaly, se našli jedinci, kteří byli méně nebo více odvážní a v některých případech přežívali lépe ti, v některých je jiní.
Ale teď jsme tady u těch startovacích bytů pro mladé, že?
Oni tady trošku překvapivě pro mě použili jenom barvy toho materiálu z nějakého důvodu, aby to bylo jednoduché. Já moc nechápu, proč růžovou a oranžovou, ale tak proč ne prostě fialovou a zelenou, ale to nechme stranou. U té zebřičky, a tady bych to asi rozvedl, je důležité, že ono je to pták australských polopouští a je to pták nomadický, který v podstatě čeká na to, kdy zaprší. Žije ve velkých seskupeních a oni nemají moc času na to, prostě přijde déšť a oni musí okamžitě reagovat, ta stavba hnízda musí probíhat rychle a ty ptáci se musí rozhodovat dobře. Takže tam určitě funguje nějaký mechanismus, který oni se snažili podchytit, aby se naučili už před tím prvním stavěním hnízda to dělat zkrátka dobře a v té studii ukazují, jaké cesty k tomu vedou, aby byli úspěšní.
To některým ptáčkům přívalový déšť vyplaví hnízdo a tady se zdá, že naopak déšť byl vítaný. Obracím se na Zdeňka Vermouska.
Tady je dokonce předpokladem přežití, protože v těch suchých podmínkách, pokud nenaprší, není dostatek potravy pro to, aby ti ptáci vůbec mohli zahnízdit a dát vznik další generaci.
Tak my jsme si řekli, že tady to hnízdo mladého páru není ten mama hotel, že oni si musí poradit za toho deště. Ale tak co to tedy je? Kolej 1+1, jak sofistikovaný komplikovaná jsou to hnízda u těch zebřiček?
U zebřiček jsou to dutinová hnízda a předpokládám, že nejsou úplně sofistikovaná, právě proto, že musí být postavená rychle. Že musí stihnout, rychle postavit hnízdo, rychle zahnízdit, rychle vysadit vajíčka, aby stihli tu generaci hmyzu, která se vylíhne po tom dešti.
Teď mě vlastně napadá, kolika let se asi tak můžou dožít ty zebřičky.
Jsou to krátkověcí ptáci, to budou roky, dva, tři, pětiletý už bude stařešina.
Najdou se zase mezi ptáky, třeba v těch našich zeměpisných šířkách, někteří, kteří si na tom hnízdě dají záležet? Otázka pro Ondřeje Sedláčka.
Určitě, napadá mě v první řadě moudí vláček lužní, což je prostě ptáček, který staví tak úžasné hnízdo a dokonce pro toho samce je to existenčně závislý, protože pokud postaví nějakou příšernou barabiznu, tak ta samička se na něj vyflajzne a půjde k tomu, kdo to prostě umí. Takže tam ty hnízda u některých druhů jsou dokonce součástí toho pohlavního výběru a jsou nesmírně důležitá stropu. Určitě snovači, ale našli bychom celou řadu dalších krásných příkladů.
No to znamená, když tu mluvíme o tom, jak vypadá to hnízdo, tak mluvíme i o tom, že ten ptáček vlastně tímto způsobem, tou konstrukcí určí, jestli tedy bude žádaný nebo ne?
No, v případě těch zebříček příliš ne. Ty mají celou řadu dalších pohlavně dimorfních znaků, především na opeření. A navíc u těch zebřiček je to tak, že to jsou ptáci velice sociální a já si nedovedu úplně představit, že například u nějakého kosa rozhoduje, jestli tam je dospělec nebo není. Oni ty zebřičky jsou skvělým modelem pro celou řadu evolučně ekologických studií, ale vlastně to není moc typický pták. Oni jsou důležitý, protože mají pohlavní dimorfismus. Samci jsou strašně jako barevný, dokonce víme, co které ty znaky znamenají, víme, jak hnízdí, kolik mají mláďat a tak dále. Dají se krmit prosem a potřebují jenom vodu, dobře se chovají. Ale vlastně typický příklad ptáka to vlastně úplně není. Takže mně se tyhle ty studie malinko nelíbí v tom, že vlastně nic nevypovídají o těch síkorkách, kosech, skřivanech.
Tak k těm síkorkám se ještě dnes dostaneme, anebo to bude už na vás tady v Čechách. Zdeněk Vermouzek se hlásí.
Mně napadá doplněk z jiné části ptačí říše. Třeba u orlů, tam víme, že k tomu učení se, jak postavit hnízdo, dochází ne v nějaké speciální periodě, ale postupně. Tam je to přesný opak. To jsou dlouhově ptáci, kteří mají na těch pokusů několik let a víme, že mladé páry často neumějí to hnízdo postavit dostatečně pevné a ono jim spadne v prvním roce. A oni se poučí a příště ho postaví na pevnějším základě, bytelnější, takže ten mechanismus je úplně jiný. Jenom potvrzují to, co říkal Ondra, že to, co se vyskoumá u zebřiček, teda nemusí platit u ostatních zástupců ptačí říše.
Takže se dá říct, že ten orel se tedy učí neúspěchem, vlastním nezdarem, ale teoreticky nějaký ten aspekt toho, že se dívá, jak to dělali jiní dospělí, tam může být taky, ne? Otázka pro Ondřeje Sedláčka, těžko říct.
Já myslím, že tady v tom případě to nefunguje, že opravdu se učí postupně a že si to mohou dovolit, protože jsou dlouhověcí. Ta zebřička, když bude mít ty nezdary dva, tak v podstatě už se její geny do dalších generací nedostanou.
Už se nerozmnoží. Naopak ten orel si zas nemůže moc dovolit se to učit od nějakého jiného adulta, protože ve chvíli, kdy se osamostatní, tak ho ti ostatní orlové ze svého teritoria vyženou. Oni ho nenechají se dívat na to, jak staví její hnízdo.
Tak to je takový smutný závěr, že z té výchovy orlů nebo síkorek nebo zebřiček to dost často špatně dopadne.
To je otázka, jestli to špatně dopadne. Každý má tu strategii životní jinou a holt žije takovým způsobem, jak se k tomu propracoval v evolučním vývoji.
Řada ptáčku si umí poradit. Posloucháte Laboratoř a mými hosty jsou dnes ornitolog Zdeněk Vermouzek a rovněž zoolog a ochranář Ondřej Sedláček. Vědce z britského Sheffieldu a dalších zpřátelených pracovišť ve světě zajímalo, proč někteří ptáci dospívají a stárnou rychleji než jiní. Zjistili, že když pták žije v poměrně bezpečném prostředí s menším počtem predátorů v okolí, tak dospívá pomalejším tempem a pomalejším pomaleji se vyvíjejí i vzrostlejší druhy. Naopak třeba migrující ptáci se vyvíjejí o dost rychleji. Potřebují mít na svá letecká dobrodružství dost sil. Ale před chvilkou ještě byla řeč o těch orlech. Tak mě velmi zaujalo, Zdeněk Venmuzek tady říkal, že vlastně orly by se mohly dožít 30-40 let, na rozdíl třeba od našich síkorek.
Mohli, je to v porovnání s těmi síkorkami prakticky desetinásobek.
Ale moc se to nedaří.
Ale moc se to nedaří v naší přírodě. Oni by se mohli dožít teoreticky. Bohužel člověk jim klade těch překážek do cesty příliš mnoho a za ten dlouhý život několika desetiletí mají velkou šanci, že se dřív než úplně zestárnou potkají s nějakým vlakem, s autem, s otrávenou návnadou, s elektrickým sloupem, na který si špatně sednou a ten život bohužel skončí dřív, než aby to bylo možné.
A typicky to orlí hnízdo bude na skále?
Typické orlí hnízdo většinou bude na stromě, alespoň v těch našich podmínkách u našich druhů orlů, orlů skalních, mořských, královských.
Já se ptala kvůli tomu orlu skalnímu, pochopitelně, jo? Protože asi to bude na nějakém vzdálenějším místě dál od lidí.
Ono záleží především, jestli ten orel na tom místě má dostatek klidu. Znám hnízda na Slovensku, která jsou půl kilometru od vesnice, ale jsou na stráni, která je prudká a přímo do toho místa pod to hnízdo nikdo nechodí. Takže ti orly tam mají dostatečný klid na hnízdění, výborný výlet do krajiny, kde loví a nemusí to být úplně daleko od lidí.
Já se zkusím ještě zaměřit na to, kdo to vlastně je ten rychle žijící pták. Tam se Ondřej Sedláčka, to je takový nějaký citlivý ptačí volker, nebo spíš nějaký dandy, jako byli básníci Baudelaire nebo král Ludvík XIV. Střídá partnerky, maximalizuje počet potomků.
No já bych řekl, že to je rocker, prostě live fast, die young, žít rychle, zemřít mladý. Ta studie prostě ukazuje celou škálu strategií ptáků napříč filogenezí, to znamená všech druhů, které v současné době na světě žijí. A když se podíváte od toho střízlíka po nějakého orla nebo až teda emu, tak vidíte, že ty ptáci se prostě liší. No a oni spíš hledali další zajímavější důvody nebo koreláty, které souvisí s tím, jak ty ptáci žijou. Zda to teda mají celé urychlené anebo pomalé.
Pořád přemýšlím o těch našich síkorkách, protože, nevím, taková modřínka mi nepřipadá, že by byla velká rockerka, ale přitom ona taky žije rychle.
Pokud toho rockera definujeme tím rychlým životem a velkým množstvím potomků a relativně krátké době ze stárnutím a smrtí, tak potom ano, je to rockerka jednoznačně. Taková modřinka tam může mít v jednom hnízdě nějakých 10-12 vajec, pokud se jí všechna vylíhnou, má teda co dělat, aby to ukrmila, i když jsou na to ti rodiče dva. No a po 2-3 letech hnízdění tady takovéhohle intenzivního už skutečně to je pták senior, který toho moc nevydrží.
A včera jsem zrovna pozorovala hejno špačku, to je taky ten, co chce zemřít brzy.
Já si myslím, že ten už je tak nějak, neříkám uprostřed, ale bude v tom rozpětí někde už jako od té síkorky malinko dál směrem k tomu pomalejšímu způsobu.
Takže kdybyste měli, milí moji hosté, říct, co z té studie vám přišlo nejpodnětnější, co by se třeba dalo rozvíjet dál, co by stálo za pozornost?
Mě zaujalo například to, že opravdu napříč těmi skupinami různými ptáků, kdy oni se vlastně snažili odfiltrovat rozdíl, jestli to je tučňák, pěvec nebo papoušek, tak zjistili, že ptáci, kteří žijí v prostředí, kde není tolik predátorů, nebo se jim dokážou bránit, například hnízdí vysoko na stromech, nebo mají péči obou rodičů, to znamená, že dokážou třeba lépe odehnat toho predátora, nebo žijí na ostrovech, kde těch predátorů není tolik, tak ti vlastně žijou pomalej, mohou si to dovolit.
Takže třeba takový albatros, tam je myslím uváděn v té studii, kterému to snad trvá skoro rok, než se z něj stane takový ten samostatný dospělák, řeknu to trošku lidově, zatímco teda té síkorce méně než měsíc, jestli jsem to dobře pochopila, tak takový albatros, to má lehčí nebo těžší než ta síkora?
To se opravdu nedá vůbec říct. Každý na to jde prostě svým způsobem a jak jsme se bavili o té personalitě, tak stejně tak přežití nespočívá v jedné strategii, proto se jich vyvinulo tolik, protože prostě každý to dělá jako nějak a nakonec ve finále prostě neznamená to, že je někdo úspěšnější, že je menší nebo větší, pomalejší, rychlejší, každý prostě v tom prostředí daném a tím, jak se tomu prostředí přizpůsobil, tak vlastně vítězí úplně stejně.
Ale no by se řekl, ten albatros je také dlouhověký, takže z pohledu nás lidí dlouhověkost je výhra, ne?
Z pohledu nás lidí asi ano, ale pro tu síkorku, ty 3, 3,5 roku, to je její plný, naplněný život, dlouhověké modřinky, protože valná většina těch modřinek, které se vylíhly z vajíčka, tak se nedožijou prvního podzimu. Předtím, než by se jim to mohlo povést, tak je něco sežere, buď to už jako vajíčko, nebo jako malá ptáčata v hnízdě, nebo jako ptáčata těsně vyvedená z hnízda, nebo potom jako ty mladé ptáky, kteří ale ještě nejsou tak zkušení, aby se vyhnuli všem nebezpečím, anebo i jako toho dospělého ptáka, protože zkrátka všichni tady tihleti drobní ptáci jsou kořistí celé řady dalších predátorů. Na druhou stranu ten albatros, který vlastně přirozeného nepřítele téměř nemá, si žije pomalu, pochodlně a dožije se toho vysokého věku. Ale opravdu tam nejde srovnávat z našeho lidského hlediska, co je lepší nebo horší.
Ten blahobytný albatros zase jakoby mi vychází do kontrastu s těmi ptáčky, co se musí namáhat a musí migrovat, cestovat. Na to potřebují hodně sil. Takže ti taky asi žijí spíš tím rychlým způsobem života toho dendyho.
No, vemte si, že přiletíte prostě z Afriky někdy koncem dubna a musíte začátkem srpna už odletět, a nejenom vy, ale už i ty vaše mláďata, tak si představte, že byste je tam tak jako krmila pomalinku a oni by v srpnu tak měli pomalu jako první pírka, no tak to prostě nejde. Tam je jasný, že ta migrační strategie sebou nese rychlejší způsob života, samozřejmě velké množství nástrah a podobně, takže tam je to prostě, žiju teď a potom je potopa.
Ale neplatí to absolutně. Známe i velké migrující druhy, které jsou relativně dlouhověké, napadá mě čáp. On zvládne ten vývoj od vajíčka po létajícího ptáka v té potřebné době několika měsíců, krátký, kdy tady hnízdí, ale poté je to dlouhověký pták, který se dožívá třeba 20 let, ten už má tu strategii potom relativně pomalu.
I teď v té současné době, kdy dochází ke klimatické změně, jak klima mění tohle, o čem spolu mluvíme?
To je právě ta otázka, která mě napadla při čtení té studie. Co to znamená z pohledu ochrany ptáků? Jestliže se říká, že tady tam je to ten faktor toho bezpečného prostředí, ale stažený tady teda k výskytu predátorů. Byl by tam nějaký takovýhle vztah k tomu, jak se rychle mění podmínky pro život těch ptáků v tom lidmi ovlivněném prostředí i ve vztahu ke klimatické změně a dalším věcem? To je podle mě námět pro další výzkum a mohlo by nám to něco říct o tom, kterými se směry se ubývat v ochraně. Jestli teda ty rychlejší strategie budou výhodnější, protože zkrátka rychleji otočí několik generací těch mláďat a vyberou se z nich ta, která se lépe přizpůsobí těm změněným podmínkám, a nebo jestli v těch změněných podmínkách ti dlouhověcí si zkrátka budou moci počkat, až budou mít příhodné prostředí pro to rozmnožení a budou profitovat oni.
Posloucháte Laboratoř, mými hosty dnes jsou odborníci na ptáky a životní prostředí Ondřej Sedláček a Zdeněk Vermouzek. Naše závěrečná studie se týká ptačího mozku, protože evoluční biologové a paleontologové z Univerzity Johnse Hopkinse a řady dalších odborných pracovišť, zvláště v Severní a Jižní Americe, prozkoumali stovky ptačích mozků, aby uvažovali o jejich velikosti. Vzali to velmi důkladně. Od dinosaurů přes praptáky Archaeopteryxe i nelétavou alku velkou, která vymřela v 19. století, až k dnešním druhům. Zjistili, že před posledním velkým vymíráním na konci druhohorní křídy měli ptáci i neptačí dinosauři srovnatelnou velikost mozku v poměru k tělu. Teprve když dinosauři vyhynuli, u některých ptačích skupin, včetně malých druhů, vzrostla ta poměrná velikost mozku. Nejinteligentnějšími ptáky současnosti jsou vrány a jim příbuzní havrani a krkavci a také papoušci. No tak o papoušcích víme, a vlastně nejenom o papoušcích, myslím i kavky si dokážou osvojit tak trochu lidskou řeč a pamatují si tváře. Osobně se zdálo na té studii nejzajímavější, že se tedy ptáci zmenšovali, ale mozky ne. Zdeněk Vermozek má slovo.
Pro mě tady tahle ta informace byla nová. Tu jsem netušil, že přesně v této době k té změně vzájemného poměru velikosti mozku, velikosti těla došlo. Zřejmě to souviselo s těmi změnami, ke kterým došlo v prostředí a zkrátka přežili ty druhy, které tady tuhletu schopnost toho většího rozvoje mozkových kapacit měly už nějak předem připravenou a potom se uplatnila a rozvinula do větší šířky do toho bohatství ptačích druhů, které tady máme dnes.
Ale když mluvím o tom, že se zvětšoval mozek, tak to asi nebylo hned, že?
Bavíme se o evolučním vývoji, evolučním zvětšování mozku, takže se bavíme ani ne o desítkách, stovkách let, bavíme se o tisících, desítkách tisíc a stovkách tisíc let, kdy se takovéto věci postupně dějí.
No, tak to je ta lekce ze zvětšování mozku podle Ondřeje Sedláčka?
Mě na té studii zaujalo to, že opravdu, než došlo k tomu velkému vymírání, to znamená před nějakými těmi 65 miliony let na přelomu křídy a paleogenu, tak kdy teda, my víme o dinosaurech, ale je potřeba si jako říci, že vyhynuli plesiosauři a ptakoještěři a mezosauři, ale také celá řada druhů ptáků. Přežili to například taková ta skupina, my dneska říkáme galoancere, což bych česky jako nazval drůbež, a těm se ty mozky nezvětšily. Ty jsou do dneška tak jako stejně velký a ten poměr mozku ku tělu je zhruba stejný. Nechci říct, že jsou blbí, ale prostě přežili s tím, co mají. Takže vyhynula nám celá řada prostě skupin obratlovců. A teď si představte, že máte prázdnou, poloprázdnou planetu, která umožňuje osídlení nových prostředí. Oni teda vyhynuli třeba ptáci, kteří hnízdili na stromech, protože stromy skoro všechny jako schořely v tu chvíli. Jo. To trošku jako přeháním, ale no a teďko je teda nové prostředí, vy ho máte k dispozici, nicméně pozor, jsou tady například savci a ty jeli úplně stejně rychle tou evolucí, takže po téhle události došlo k obrovské diverzifikaci těch základních skupin ptáků, tak jak je známe do dneška, a zvětšením ve velikosti mozku v poměru k velikosti těla. A pak už se v podstatě nic moc nedělo, to znamená, ty skupiny už se jako nové příliš neobjevovaly. Jo? Všechny ty skupiny ptáků, které my známe doteď, tak jsou. Jedinou výjimkou opravdu po tom zvětšení mozku vůči tomu tělu jsou právě zmiňované vrány a teda krkavcovití pěvci a ty papoušci.
No, pozorný posluchač si možná všiml, že jsem jako tak automaticky mluvila o dinosaurech v souvislosti s ptáky. Také tedy často v laboratoři mluvíme o tom, že vlastně ptáci jsou dnešní potomci dinosaurů. Ale stejně člověka překvapí, že takový holub nebo emu mají podobnou velikost mozku, jako měl stejně velký dinosaurus.
Ano. Zrovna tyhle ty druhy ptáků jsou v té skupině, která je bazálnější, čili ty novější linie jsou až za nimi. Zrovna emu, který patří teda mezi běžce, a holub, který patří k té bazální části těch modernějších ptáků, tak tam se opravdu nic nezměnilo a oni zkrátka si zakonzervovali to, co uměli a vystačili si s tím. Zatímco jiné skupiny prostě potřebovaly k tomu evolučnímu vývoji nějaké novinky a to, že máte nějakou novinku, neznamená, že jste lepší. Stačí si zajít na Karlovo náměstí, kde běhá vedle sebe holub hřivnáč, kavka, sojka, straka a jejich populační hustoty a to, jak se mají, vůbec nesouvisí s tím, jestli jeden je chytřejší nebo není. Prostě se nějak dokázali tomu i novému, zcela novému prostředí adaptovat a to, že k tomu někdo potřebuje jenom dvě vajíčka a žrát zrní a někdo k tomu potřebuje sofistikované metody, aby získal potravu tím, že hodí potravu pod tramvaj, tak to nesouvisí s úspěšností. Jo?
Vlastně jsme to tak úplně nečekali, že sojky a straky budou žít tak blízko s člověkem, ale dnes už je to realita.
Dnes už je to realita a zase to odráží ten trend, který souvisí možná i s tou velikostí schopností mozku, zkrátka se schopností využít ta nová prostředí. To je třeba ten typický holub skalní, neboli holub hvěžák, skalní druh, no a my mu ty krásné skály se spoustou řím tady stavíme všude okolo. No a nebo má jinou predispozici, je schopen využívat aktuální zdroje potravy a možnosti prostředí a nemusí na ně být předem připraven. No a to jsou ti ptáci s tím velkým mozkem, ti univerzální, chytří, jako jsou třeba ty kavky, vrány, straky. Zkrátka vymyslí, a tady už je to ale bez uvozovek, jak přežít v tomhletom novém prostředí.
Vzpomněla jsem si na tu krásnou pohádku, kde se bratři hlavní hrdinky proměňují v kavce, že? No ale pokud evoluce probíhá pořád, tak jako se můžeme dočkat, že se ty velikosti ptačích mozků budou ještě měnit? Tam se na závěr Ondřeje Sedláčka.
Evoluce určitě probíhá dál a já bych asi možná trošku pateticky zdůraznil, že člověk by neměl do té evoluce zasahovat minimálně tím, že polovinu ptačích druhů vyhubí a tu evoluci tím pádem strašlivě ochudí nebo skoro zastaví.
Takže nejenom ty čápy, ale i orly, o kterých jsme dnes mluvili, bychom se měli pokusit zachránit.
Měli bychom se pokusit zachránit celou přírodu, protože my na ní závisíme.
Říká Zdeněk Vermouzek, ornitolog. Děkuji vám.
Děkuji také.
A naším spoludebatérem byl také Ondřej Sedláček, rovněž zoolog, ornitolog, ekolog. Díky za návštěvu.
Děkuji, hezký den.
Martina Mašková vám všem přeje dobrý zbytek dne a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.